want ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, neem my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Nou hierdie is 'n wonderlike paar verse, jy weet, is 'n wonderlike getuienis van al die eeue vir die Christelike geloof en sekerlik vir Christelike oorwinning te midde van baie moeilike omstandighede en in die aanskouing van die dood. Ons sien hierdie man, Paulus, is besig om aan die einde van sy lewe te kom, en aan die einde van hierdie lewe maak hy hierdie verklaring, hierdie geloofsverklaring, en dit raak ons elkeen, dit praat so op 'n besondere wyse met ons. Hy sit daar in 'n Romeinse tronk, en hy weet sy dood is baie naby. Wat was sy reaksie op hierdie omstandighede? En wat sy getuienis het hierdie groot apostel, my dierbare broer en suster, gegee? Vers 7 praat hy van daardie oorwinnende verlede. In vers 6 praat hy van die vredevolle hede, en daar in vers 8 is die wonderlike toekoms. Hy deel dit so in. Daar in vers 7 lees ons, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof bou. Dis wat hy ondervind, dis wat hy ervaar, dis wat in sy lewe besig is om te gebeur. Vers 6 praat, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Hy kyk terug na sy lewe, hy kyk hoe hy vir God geleef het, wat sy pad hy met die Here bewandel het, en daar in die 8ste versie, kyk hy vorentoe, en hy kyk na kroon, en hy kyk na die geregtigheid, daar die kroon wat hy sal ontvang, wat die Here vir hom beloof het, en ook almal van ons wat sy verskyning liefgehad het. En jy weet, my dierbare broer en suster, ons gaan so 'n bietjie kyk na hierdie terugwaartse kyk, en dan gaan ons na hierdie opkyk, en dan gaan ons na die vorentoe kyk bietjie vanmôre by stilstaan. Paulus se getuienis met betrekking tot sy verlede is so wonderlik. Hy kon getuig van 'n dag dat hy op die Damaskuspad tot bekering gekom het. Hy kon getuig het van daardie wonderlike dag waar hy 'n ontmoeting met die Here Jesus gehad het. Hy wat 'n man was wat teen die prikkels geskop het, wat in sonde geleef het, maar wat die Here voorgekeer het, en die Here het daardie hart en lewe van hom absoluut geantwoord, verander en nuut gemaak. As hy terugkyk oor sy lewe, dan sien hy 'n lewe van Christelike diens, nadat hy weergebore is, nadat die Here sy siel gered het, en hy praat ook leiding vir die Here wat hy gehad het. Daar die vers 7 sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. En dit gee vir ons die antwoord. Paulus het geroem toe hy gesê het, ek was besig om die Here te dien. Maar hy het in die Here geroem. Dit het nie oor sy eie roem gegaan nie, dit het nie gegaan oor daar die beskrywings van sy wonderlike hoedanighede nie, maar eintlik praat hy hier van die hoedanighede en wonderlike hoedanighede van God. Hy was besig om in die Here te roem, en hy beskryf sy ondervindings van die verlede deur drie beelde voor te hou. Daar die eerste beeld sien ons, hy praat van hom as 'n stryder of as 'n stoeier. En hy sien homself daar in die Olimpiese arena besig om te stoei. Hy is in 'n geveg gewikkeld, 'n geweldige stoeistryd in die arena. En met hierdie gedagte sê hy, ek was in die arena van God. Ek het desperaat geveg. Ek het my bes gedoen. Dit was 'n wonderlike ding om te kon sê, vriende. Hy was in hierdie lewe, het hy vir God uitgestaan, hy het 'n pad met die Here geloop. Daar's min mense wat seker kan terugkyk oor hulle lewens en eerlik kon sê, in alle tye het ek my bes vir die Here gedoen, elke dag het ek my beste vir hom geloop, het ek die Here gedien met my hele hart, met my hele lewe. Ons moet let op hierdie goeie stryd. Wat was hierdie goeie stryd, vriende? As hy nou praat van hierdie goeie stryd wat hy gestry het, waaroor gaan dit nou eintlik? Hoor wat sê die Bybel vir ons. Daar in 2 Korintiërs 11 vers 23 is hulle dienaars van Christus. Ek praat uit in uitsinnigheid. Ek nog meer, in arbeid oorvloediger, in slaap bo die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang, 40 hou op een na. 3 maal het ek met 3 maal is ek met stokke geslaan. 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei. Een nacht en een dag het ek op die diep water deurgebring. Dikwels op reis. In gevare van riviere, in gevare van rovers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestijn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders, in arbeid, in moeite, in slapeloze nachte, dikwels, in honger en dorst, dikwels sonder ete en koue en naaktheid. Behalwe dit alles, my dagelikse bekommernis, die sorg vir die, al die gemeentes. Wie is swak? En ek is nie swak nie. Aan wie word 'n struikelblok in die weg gelê en ek is nie aan die brand nie? O vriende, dan sê daar die 30ste versie, as daar geroem moet word, sal ek in my swakhede roem. Hier is 'n man, wat in stryd was, en as ons kyk na hierdie stryd van hom, vriende, dan weet ek nie wat gaan u en ek sê nie. Die ou bietjie stryd wat ons het, die ou bietjie omstandighede wat oor ons gekom het, ek weet nie of daar ons al wat in gevare van riviere en skipbreek gelei het, en of iemand ons al so 39 houe 5 keer geslaan het nie. Ek weet nie of iemand van ons al hierdie dinge ervaar of ondervind het nie. En dan is daar mense in ons dag wat die swaarste kry op hierdie aarde, en dit is so moeilik en dit is so vreeslik. En as ons kyk na hierdie man se lewe, dan roem hy in hierdie dinge. Dan sê hy, ag Here, dankie dat u dit oor my lewe toegelaat het. Ek aanbid u, ek loof u, ek wil u naam groot maak. Here, dankie dat ek in hierdie stoei wedstryd kon wees, en dat ek besig kon wees, en dat u vir my op 'n besondere wyse deurgedra het. Ek het die goeie stryd gestry. O, ek het nie teruggeduins nie, ek het geweet, die Here laat het oor my toe, ek het nie angstig rondgekyk nie, ek het die vinger na God begin wys, as omstandighede moeilik was nie, ek het geweet, dit werk ten goede mee. My dierbare broer en sister, ek wil vanmorgen sê, hoe ons ook al swaar kry, hoe ons ook al lei vir die Here, is die stryd, 'n goeie stryd, want dit is so wonderlik, om in diens van die Here te staan. Dis so wonderlik om die Here te dien. Dis so wonderlik om 'n pad met die Here te loop. Al gaan dit nie altyd maanskyn en rose nie, al gaan dit nie altyd goed nie. O, dan weet ons, ons is besig met hierdie goeie stryd, en ons is aan die wenkant. Ek hoef nooit te wonder nie, ek is aan die wenkant. Mag die Here vir ons genade gee, weet, moet nie begou moed opgee, wanneer omstandighede nie altyd is, soos jy dink dit moet wees, en soos jy verwag dit moet wees nie, gee God 'n kans in jou lewe, vertrou die Here, roem dan maar in jou swakheid, en dien die Here volkome, en dan praat hy as atleet, vriende, en hy dink nog steeds aan die Olympiese Spele, hy praat nie net as stoeier nie, maar nou as atleet, wat in 'n wedloop is, en wat betref, kan hy net sê, ek het die wedloop volëindig, ek het klaar gemaak, ek het aan die einde van hierdie wedloop gekom. Ek dink die grootste uitdaging vir mense in die Comrades Marathon is om aan die einde van daardie wedloop te kom. Ag, daar's ouens wat daar oorskuur, alles daar nog net so 'n half minuutjie of 'n paar sekondes oor, maar as jy vir hulle vra, dan sê hulle, ons het klaar gemaak, ek het hierdie wedloop volëindig. Daar in Johannes 17 vers 4 lees ons, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Ek het hierdie wedloop volëindig, Here, dit wat u wou gehad het, ek moes doen, sê die Here Jesus, daar die taak wat u vir my gehad het, dit het ek gedoen, ek het gedoen met alles wat in my is, en dit is wat Paulus ook maar eintlik hier sê, hy roem daarop, my dierbare broer en suster, hy het gehardloop, daar die baan van hom was versigtig uitgemerk. Ons lees daar in Handelinge 9 vers 15, ook vers 16, maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig, om my naam te dra voor die nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lê. Hierdie baan was uitgemeet, en hy moes op hierdie baan hardloop, my dierbare broer en suster. O, hierdie baan was verseker, dit was 'n moeilike baan, dis 'n baan waarop hy moes hardloop, hy kon nie sê, nee Here, dis te zwaar en dis te moeilik nie, hy het net eenvoudig hierdie baan gehardloop, soos die Here wou gehad het, het hy daarop moes hardloop. Baie atlete val uit, vriende, langs die baan of langs die pad, maar Paulus het geloof, hy het moed, hy het genade gehad, om aan te hou tot aan die einde toe. En dis wat hy hier vir ons probeer sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Ek wonder, as een ek na hierdie verse kyk, En al is ons nou nie al oud nie, vriende, is ons besig om die goeie stryd te stry. Is ons besig om op hierdie baan te hardloop. Maar as gelowige, as kind van God, wat het Paulus bedoel toe hy gesê het, ek het die geloof behou? Hy het bedoel, ek het 2 Timoteus 1 vers 13 en 14, vergelyk met Judas 1 vers 3, het ek in my lewe ervaar. Nou kom ek lees vir die 2 Timoteus 1 vers 13 en 14, hou as voorbeeld van gesonde woorde, die wat jy van my gehoor het, in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is, bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. En wat sê Judas 1 vers 3? Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor die gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek dit noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. En my dierbare broer en suster, daarvoor het hy geskry, hy het een heilige deposito daarteen oorgemaak. O, ek gaan in die geloof die Here dien. Hy het die reels gehou, terwyl hy aan hierdie spel deelgeneem het, terwyl hy aan hierdie stoeiwedstryd, terwyl hy as atleet op hierdie baan gehardloop het, het hy by die reels gehou, hy het gedoen wat die Here van hom verwag het om te doen, hy het nooit gewonder of hy nie maar buiten die reels kan wedywer nie, hy het binnen die reels gewedywer. Ook het hy bedoel, ek het my geloof, my vertroue in God, het nooit, maar nooit gewankel nie, want ek weet, God sal my nooit in die steek laat nie. Dis wat hy sê, my dierbare broer en sister, ek het een geestelike deposito gelê, ek het het ervaar, ek het het ondervind, hoe die Here op een baie besondere wyse vir my onderneem, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Wat een wonderlike getuienis van die apostel Paulus, wat hy gegee het in diens van die Here. Maar kom ons kyk wat van die Jode, my dierbare broer en suster, die opkyk. Paulus se getuienis met betrekking tot die Jode. Ons lees daar in vers 6, hier die waarheid, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Hy was altyd gereed om te preek, om te lei, om te leer, om te gaan, en selfs was hy altyd gereed om te sterf, sou God het van hom vereis. Vers 6 moet ons lees, in die tyd van sy my heengaan het aangebreek. Woorde vertel vir ons, hierdie woorde vertel vir ons 2 dinge. My dierbare broer en sister, in die eerste plek vertel het ons Paulus se siening van die lewe. Elke Romeinse ete eindig met 'n soort van 'n offer. Daar die ete, wanneer dit mense klaar geëet het, daar die beker wyn gevat en dit uitgegooi voor die gode. Dit nou as 'n drankoffer of as 'n offer aan daardie gode. En nou in vers 6, my dierbare broer en suster, dink Paulus daaraan en sê hy, dis hoe sy lewe was. Dis as 'n drankoffer wat uitgegiet is. Deur al die probleme, deur om uit te hou, om aan te hou, het hy as drankoffer uitgegiet. Paulus se hele lewe was aan God oorgegee, as 'n offer wat aan hom voor hom uitgestort is in sy diens tot eer van sy wonderlike naam. Watter lyding, watter probleme daar vir hom was, het daartoe bygedra dat sy heiligmaking, dat hy in heiligmaking kon groei, dat hy kon toeneem in die genade van die Here, en dat die evangelie uitgedra kon word, en dat mense kon hoor, dat hulle gered moet word, dat ander mense kon hoor, dat Jesus die enigste oplossing van hulle probleme is, en dat Jesus in daar die lewens, hulle harte en lewens verander het. En dit is al wat saak gemaak het vir Paulus. O, hy was daar die lewende offer. Sy lewe was waarlik daar die lewende offer. Daarom dat hy ons ook kan aanspoor. Daar in Romeine 12 vers 1, as hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggaam stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdienst. Hy het daar die redelike godsdienst geleef. Hy het dit ervaar. Hy het dit ondervind in sy lewe. Vriende, hy praat nie met ons vanmôre uit die hoogte uit. En hy praat nie met ons en sê, julle moet so maak, ek het nie so gemaakt nie. Hy praat so omdat hy self so gemaakt het. Omdat sy lewe een lewende offer was. Aan God oorgegee, aan God uitgegiet. En my dierbare broer en sister, sy oë was altyd op die Here Jesus gevestig. Soos daar in Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê, daarom dan, terwyl so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het en die regterhand van die troon van God gaan sit het. O vriende, die oog gevestig op Jesus, hier was sy geheim. O, sy oog was gedurig op hom. Hy het geweet dat die Here Jesus in beheer is van sy lewe. Ek wil vra as een ek gelukkig en tevrede, dat ons as 'n drankoffer uitgegiet word vir die Here. Moontlik deur swaar kry en moontlik deur lyding. Moontlik deur mense wat my kritiseer. Moontlik deur dit wat mense doen en praat. En ag vriende, dat ek weet, Paulus kon dit sê, omdat hy as drankoffer uitgegiet is, omdat hy aan God oorgegee was. Pad van die Here en om die Here te dien is nie altyd maanskyn en rose nie, vriende. Maar dit vertel ons Paulus se siening van die dood. Sy siening van die lewe is, ek lewe voluit vir die Here, wat die omstandighede ook al mag wees. Dis my lewe. Sy siening van die dood, vriende, wat van die dood van die kind van God, volgens vers 6, lees ons daar die waarheid en die tyd van my heengaan, is nabij. O, jy weet, hy praat daarvan nie as iemand wat bang is vir die dood nie. Hy praat nie daar as iemand wat bang is vir die ewigheid hierna nie. Hoekom nie? Hy is nie in die duisternis nie, want hy is in die lig. Hy glo nie dat ander hy sterf, hy daar in die vage vuur, soos jou Roomse kerk ons wil dat verstaan, jy is in vage vuur, en hoe meer jy haar gebid word en betaal word, dan gaan jy deur, en uiteindelik sê jy daar jou plekkie in die hemel kry nie. Hy weet, daar bestaan nie so iets nie, my dierbare broer en sister. Dis nie na onbekende bestemming waar jy nou op pad is nie, dis een baie bekende bestemming. Hy weet waar jy nou op pad is. Hy het sekerheid, hy is op pad na die heerlikheid van die hemel. Ek wonder, het jy die sekerheid dat jy op pad is na die heerlikheid van die hemel? Het die sekerheid dat jy op pad is na daar die wonderlike plek. Die Bybel wil vir ons 'n beskrywing gee, vriende, in Filippense 1 vers 21 tot en met vers 23, as hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Dis weer dieselfde man, Paulus aan die woord, in vers 22, maar as ek die vlees lewe, moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word aan weeskante gedring. Ek het die verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is vir my verre weg die beste. Hy weet as hy by die lichaam uitwoon, soos die volgende versie vir ons sê, vers 24 sê, maar om in die vlees te bly is nodig dat jy ontwil. 2 Korintiërs 5 vers 1 sê vir ons, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaakt nie, ewig in die hemele, want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Vir hom is die dood nie 'n verskrikking nie, vriende. Vir hom maak die dood nie bang nie. Hoekom? Hy is op pad na daar die wonderlike hemelhuis. Hy is op pad na daar die plek wat die Here Jesus berei het vir hom, en wat die Here Jesus vir hom gereed gemaak het. 2 Korintiërs 5 vers 8 sê, maar ons het goeie moed, en verkies om liever uit die lichaam uit te woon, en by die Here in te woon. Dit is die dood vir hom. O vriende, die dood is nie vir hom iets vreseliks nie, die dood is nie vir hom daar ver nie, die dood is vir hom 'n wonderlike, heerlike werklikheid. As ek sterwe, dan is ek by God. En ek wonder, jy weet, as een mens ouer raak, dan begin jy dink aan die dood. Paulus besef dit terdee, as hy by hierdie verse kom, en hy besef dat hy voor die Here moet gaan staan, en hy besef dat hy rekenskap moet gee van sy lewe, maar hy besef ook, daar is 'n wonderlike loon. Ek wil vra dat ons vanmôre net sal kyk wat 'n godsman gesê het oor hierdie woord heen gaan. Wat dit beteken het, hy sê vir die gevangene, is hier die woord om vrygelaat, of losgelaat te wees. Om vrygelaat of losgelaat te wees. Vir die boere, die mense wat op die plaas is, beteken hier die woord om die os se juk af te haal na harde dag se werk. Dit is wat dit eintlik maar beteken. Vir die soldaat beteken hier die woord om die toue van die tent los te maak na die oorwinning van die geveg behaal is en wanneer ons huis toe gaan, om daar die tent los te maak. Vir die seeman beteken die woord om anker te lig, omdat daar die boot in die hawe vasgeanker was. Maar nou is hy nie meer vasgeanker nie, nou is hy vry. O vriende, ek wil vir u vra, is u seker dat u na daar die ewige eindbestemming op pad is? O, in die tyd van my heengaan is naby. Jy weet, ons dink mos nie aan die dood nie, en ons dink ook nie aan die einde van ons lewe nie. Dis nie iets waaroor ons graag wil dink nie. Maar elkeen van ons kan aan die einde van ons lewe kom, sommige vroeër, sommige later. Kan u die getuienis gee? O, ek weet, my dood is naby, ek weet, ek kan die einde van my lewe kom, maar o, een ding weet ek, my saak met God is reg. U weet, met dit alles in gedagte, my dierbare broer en sister, moet ek weet, dat die apostel met erns gesê in Filippense 1 vers 21, sê hier die woorde, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ek kan nie net dit sê. Is het waar van ons levens? Johannes sê daar in Openbaring 14 vers 12, hier die woorde ook dan so duidelik. Hy sê daar, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En dan, Psalm 116 vers 15, kosbaar is in die oog van die Here die dood van sy gunsgenote. Om daar die versekering te hê, om daar die blydskap te hê, om daar die ware vrede te hê. Die dood kan maar kom, ek weet dit is wel met my siel, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. O vriende, mag die Here vir ons groot genade gee, dat ons dit met vrymoedigheid sal sê. En dan wil ons net stilstaan in die laaste plek by die opwaartse kyk. En daar die stil vertroue in die Here in hierdie man se lewe sien. Ons sien hier, hy kyk vorentoe. My dierbare broer en suster, Paulus se getuienis met betrekking tot die toekoms is helder en duidelik. Ons lees dit daar in die 8ste versie, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Hy sê nie miskien sal gee nie, of moontlik sal gee nie. Hy weet daar is beloning, hy weet het wag op hom, hy weet God se beloftes is waar, hy staan op God se beloftes. As Paulus vorentoe kyk, my dierbare broer en suster, is alles wel. En as jy en ek as kind van God vorentoe kyk, kan ons dieselfde vertroue as Paulus hê. Kan ons met dieselfde vertroue vorentoe beweeg. Miskien dink ons, dit is so wonderlik, soos Paulus, dat ons lewe so sal eindig, daar die 8ste versie. O, my dierbare broer en suster, jy moet dan, as jy miskien dink, maar sal my lewe soos Paulus in wees, sal my lewe so eindig soos Paulus in, sal dit so werklik soos Paulus in wees, dan moet jy daar die almal onderstreep daar, of maak 'n kring daar rondom, of trek 'n streepie daaronder. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee en nie aan my alleen nie maar ook aan almal. En daardie almal sluit vir jou en vir my in wat die verskyning wat sy verskyning lief gehad het. Daardie wonderlike sekerheid, daardie wonderlike vreugde, daardie wonderlike blydskap. My dierbare broer en suster, my lewe kan net so positief eindig soos Paulus se lewe. Ek kan net so positief aan die einde van my lewe kom. Omring daardie almal, elke kind van God het 'n drievoudige vertroue. En daar die eerste is die absolute vertroue in die lewe wat kom, daar in vers 8, is dit mos duidelik, daar is een lewe wat kom, een lewe hierna, die werklike lewe, die lewe wat saak maak, vriende, hier die aarde is een voorbereidingsfase, dis een tyd wat ons het om die Here te dien, dis een tyd wat ons het om gereed te maak vir die werklike lewe, die ewige lewe hierna, en mag God vir ons groot genade gee, dat het so sal wees, en alles eindig nie by die graf nie, en dis wat Paulus hier vir ons probeer sê, o my dierbare broer en sister, die einde is nie die graf nie, die einde is die heerlikheid van die hemel, of een ewige swaalbrandtel, daaroor praat hy nie, want hy praat oor homself, en hy praat met kinders van God, en hy praat met hulle wat die Here liefhet, en wat die Here dien, en wat op pad is na daar die wonderlike hemelhuis, absolute vertroue in die lewe wat kom. Die tweede wat ons sien, absolute vertroue in die wederkomst van Christus. Jy weet daar die laaste drie woorde van vers 8, verklaar dit om onwonde, sy verskyning liefgehad het. Sy verskyning liefgehad het op die laaste vier woorde. O vriende, hy praat helder en duidelik van Jesus' kom. Dit verklaar dit. Dit was een voortdurende passie in Paulus' lewe, dat die Here Jesus weer gaan kom. Dis een boodskap wat hy gebring het. Dit was een reinigende hoop, soos 1 Johannes 3 vers 3, baie duidelik en baie helder vir ons sê, en elkeen wat hier die hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Jy weet ene, ek moet nie sê, ach, ek glo dat die wederkomst van die Here is nabij, ek glo dat Jesus gaan kom op die wolke, en ek lewe nie rein nie. Dan is ek een leenaar, dan maak ek van die wederkomst een belaglikheid, en dan sê ek vir die wereld daar buiten, jylle kan maar leef soos jylle wil, Jesus' komst is nie ernstig en dis nie nabij nie. O vriende, dis een reinigende hoop, maar dis ook een volgehoue of een volhardende hoop. Daar in die Tessalonisense 4 vers 8, lees ons hier die mooie woorde, bemoedig mekaar met hier die woorde. Watter woorde is dit? Die voorafgaande woorde handel oor Jesus' komst, en dit handel dat Jesus gaan kom om sy kinders te kom haal. En dan sê die woord van die Here, bemoedig mekaar, sê vir mekaar in hier die laaste tyd, in hier die tyd nabij in die komst van die Here, bemoedig mekaar en sê die Here, Jesus gaan kom, hou maar net moed, staan maar net vas, kyk maar net op, en dien die Here met een volkome hart en met een volkome lewe. Maar my dierbare broer en sister, maar ook om ons te inspireer vir die diens van God. O, dit is een baie duidelike woord daar in vers 8, vriende. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Dis een bemoediging, dis een versterking, maar dis een absolute vertroue in die dag van beloning. Vriende, hy sê nie net, daar is nie die vertroue in die lewe wat kom nie. Daar is nie net die vertroue in die wederkomst van Christus nie, maar daar is ook vertroue in die dag van beloning. En een, ek moet nooit laat die duivel ons oor toemaak vir hier die waarheid. Daar is beloning volgens elkeen se werke. Ek kan nie werk om gered te word nie, vriende, maar ek gaan beloon word volgens my werke nadat ek weergebore is, nadat ek die Here aangeneem het as my verlosser en saligmaker. En dis wat hierdie versie baie duidelik vir ons sê, in die dag sal gee, nie aan my alleen nie, maar ook aan almal die kroon van geregtigheid. Aan almal, daar is beloning, en daar die gedagte is vir ons een wonderlike gedagte. O, iets wat ek gaan ontvang, my dierbare broer en sister, dit praat van daar die laurierkrans, wat die wenner ontvang het, by daar die Griekse spele, daar die wonderlike beloning wat hy kry, daar die laurierkrans wat om hom gehang word, hy het oorwin. En as ons kyk ons na hierdie, dan bring het ons vandag, my dierbare broer en sister, by daar die plek om te sien, dis ook vir my. Paulus het verskriklik gelei in die diens aan die Here, maar hy het besef, daar is een beloning. Dis nie te vergeefs nie. Dis nie maar net iets wat maar met my gebeur nie. Ek weet, daar is een doel daarmee, daar God het een plan daarmee, en uiteindelik gaan God my beloon. Ek hoef nie daar oor vraag te vraag nie, ek hoef nie daar oor te wonder nie, God is geen mens dat hy so lieg nie. As God een belofte maak, kan staan daar die belofte vast, en kan ek aan daar die belofte vasthou. 1 Petrus 5 vers 4 sê, en wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverganklike kroon van heerlikheid ontvang. Wanneer gaan ons dit ontvang? Wanneer Jesus gaan kom om sy kinders te kom haal. En dan ook die 14e versie Openbaring 22 sê, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Reg kan hê. Hoekom? Ek behoort aan hom. Ek is duur gekoop. Ek is gewas in sy bloed. Ek is sy kind. En o my dierbare broer en suster, mag God vir een vir my genade gee. As ons kyk na hierdie ou man se lewe. As ons kyk hoe hierdie ou man met ons wil praat vanmôre. Hy wil vir ons sê, my liewe mens, luister na my. Dis die moeite werd om die Here te dien. Dis die moeite werd om selfs verdrukking te hê. Dis die moeite werd om deur al die stryd te gaan. Want daar is 'n ewigheid hierna, daar is 'n wonderlike hemel, daar is 'n wonderlike beloning, en dis vir nie net vir my nie, dis vir elkeen wat hierdie pad wil loop, dis vir elkeen wat God in waarheid wil dien, dis vir elkeen wat om lief het, dis vir elkeen wat het erns met om maak. O vriende, sal ons nie vir die Here sê, Here gee vir ons genade nie. Paulus kyk na hierdie lewe, hy sê ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof bou. Kan een ek dit sê vanmôre, vriende? Want hy sê dan ook, want ek al word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet, tyd van my heengaan is naby. En dan wil hy vir ons sê, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Kwalifiseer jy en ek, vriende, hoe lyk ons lewens? Kan ons 'n kort opsomming maak van ons lewens vanmôre? Kan ons voor die Here eerlik sê, Here, dis my lewe, dit was ek, dit as ek kyk na die verlede, as ek kyk na vandag, en Here, as ek kyk na môre, as ek kyk na daar, die dinge wat op my wag, ook die dood, Here, dan weet ek, daar is 'n wonderlike beloning, want ek het die goeie stryd gestry. Die Here gee vir ons genade, vriende. O, mag die Here vir elkeen van ons besonderlik toerus, mag die Here deur sy Heilige Gees vir ons daar die wil gee om hom te dien met volkome harte. Moenie maar vinnig omspring en sê, ag maar die wedloop is te swaar. Hierdie stoeiwedstryd is te moeilik. Dit is te swaar om 'n pad met die Here te loop nie, vriende, dan sal jy nooit daar die beloning kry nie. Kan maar vra vir mense, en jy kan sal dit nou maar sien, vriende. As loop daar die Comrades Marathon hardloop, wie kry daar die medaljes? Net daar die persone wat klaar maak. Net daar die persone wat klaar maak. Kry die andere medaljes, sê, ag nee, wat jy daarom hard probeer. Ons het gesien, jong, jy het jou bes probeer, maar ongelukkig het jy van die baan afgedraai. Nee, hier is vir jou ook. Nee, vriende, daar gebeur nie soiets nie. Daar gebeur nie soiets nie. Mag hierdie verse in ons harte vanmôre vasslaan. En mag hierdie getuienis een my aanspoor. En mag dit vir ons by daardie op plekkie bring, dat ons vir die Here sê, Here, gee dat dit ook oor my lewe geskrywe sal staan, want ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof bou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Die Here help vir ons, mag dit so wees, en mag U in my lewe daardeur ook opgesom word. Amen. Kom ons buig ons harte voor die Here, ons sit net so, en ons praat met die Here, vriende. Ek glo ons het rede om met die Here te praat vanmôre, as ons kyk na 'n man van God, wat 'n pad met die Here geloop het, wat die Here gedien het in oorgawe, en wat met blydskap aan die einde van sy lewe gekom het, nie al murmurerende nie, al klaande nie, maar met blydskap. Net een rede was dit, hy die Here met 'n volkome hart gedien. Gee 'n paar oomblikke van stil gebed, 'n paar oomblikke waar u met die Here kan praat, 'n paar oomblikke waar u miskien vir die Here kan sê, Here, maak my, verander my, Here, ek erken, ek is nie daar waar ek moet wees nie, maar kom reinig my met u bloed, kom maak my skoon, maak my daar die kind van God wat u wil hê dat ek moet wees. Paar oomblikke al die oë gesluit, kom ons praat met die Here, daar in stilte. Die Here ken die hart, die Here ken die behoefte, die Here ken die nood. Sê nou maar vir hom, wat die behoefte is.